Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saima 18. septembrī Tīsēps Orga omatā apstiprinoja Karinu Polkovu. Polkovā Ilēķa Šambeja Rēgas Stradiņa Universitātes sociālo zinotņu fakultātes dekāne un vadošo pietnīca, kā arī zvārinota advokāte, kura specializējās medicīnas tīsēbos. Iestrodoja par veselības ministrejas orštata padomnīci orstu un pacientu tīsēbu jautojumus. Polkovā īpriekš saimes cilvēku tīsēbu un sabiedrisko lietu komisijas deputātim akcentēja, ka tīsēbs orgam jostrodoja tik efektīvi, lai jam uzaticētos gan valsts porvalde, gan arī īdzēvotoji. Runājot par savu darbu prioritāti, īpriekš cilvēku tīsēbu komisijā tika izcelta valsts drošības un valodas jautājuma nozēmēba, cilvēku tīsēbas digitālajā vidī, bārnu un pacientu tīsēbas, kā arī citu šo aizsardzēbu no vardarbēbas ģimiņī. Tīsēbs orgs rūpējās par to, lai Latvijā tiktu īvārotas cilvēku tīsēbas un valsts porvalde un pašvaldēbas īvārotu labas porvaldēbas principus. Tīsēbs orgu no mazok kai 50 saimas deputātu īrosi no momata apstiprināja saima un tīsēbs orga pilnvaru termiņš ir 5 godi un viena teipoša persona varbūt par tīsēbs orgu no vairokai 2 termiņus 5 kortes. Sijā Jēkabpils Judiņš informēja, ka saskaņā ar 26. septembra ministru kabinetā noteikumiem numur 547 dzeramo Judiņš obligātos nakaitīguma un kvalitātes prasēbas monitoringa un kontroles kortēba laika periodā no šogada 29. septembra līdz 3. oktobram tiks veikta Judiņš apgodes sistēmas hlorēšana. Lūgums visiem Jēkabpils pilsātas un Ābeļu pogostā Brodu cīma patārātojiem Judiņš dezinfekcijas periodā uzturā lītot tikai vorētu Judiņi. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle 4. oktobrī 2016. Notiks labdarības koncerts uzstodam lelokos Iergaļis Latgalī. Koncerta mierkis vok dzīdojumus unikāla dovanojuma vacu stādskāsīno Bazela Iergaļu uzstodēšanu katedrāļī. Tos būs lelokos Iergaļis Latgalī un pīktos lelokos Latvijā. Koncertā pīzadaļāsīs vērīšu kors no Bāzelis, dirigenta Dāvidā Rosela vadēbā un iergeļnīgs Aigars Reinis. Programmā skaņās Feliksa Mendelsona, Ērika Ešenvalda, Ērika Vitekera, Svena Helbiga Dorbi un iergeļu dovanojumā un uzstodēšanas patrinese ir šveicīte, kultūras mecenāte Žaklīna Albrihta Īselēnā. Jei rūpējās ne tikai par mūzikas zāles rekonstrukciju un jaunajam iergeļam, bet arī par veco instrumenta nokotni, lai tas turpinātu skaņāt. Šveicī dzēvojošo latviešu čelliste Guna Ābele bija teipi, kuras Albrehta Īselēna vērsās meklējot vītu iergeļam. Un Ābele sacāja, ka Daugavpils katedrāļa būs eisto vītam. Un iergeļis iz Latviju tika atvastis jau 2018. Gadā, tomēr tos palika nasaliktas, jo uzstodēšanai napīcīšami īvārojami līdzekļi. Izpātot instrumentu atceklojos, ka iergeļis ir tik lielas, ka baznēcā jo nostiprināja balkons. Projekta kūpējos izmaksas ir ap 200 tūkstošom eiro.
Laika ziņas.
Dīnā vērs Latvijas atcerās sīši mokoņi, kas daudz bija ņaši seislaicēja guļētu vītam izpiemts arī pārkļoņa nagais, bet starp mokoņiem arī uzspēdās kāds saulis stors. Dīnes pirmajā pusī vītam sazaglobos izdījumu, ka puses lāns lēdz mārans dīnu drītumu rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.